Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kardinal Zuppi ponovno v Moskvi. Na začetku tretjega tedna sinode v ospredju vrsta tem: transparentnost, nasilje, formacija, poslušanje, sprava. Življenjepisi novih kardinalov.
Kardinal Matteo Maria Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, se je 14. oktobra kot papežev odposlanec ponovno odpravil na obisk v Moskvo, kjer so predvidena srečanja s predstavniki ruskih oblasti. Kot je v odgovoru na vprašanja novinarjev zapisal direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni, gre za obisk v okviru misije, ki mu jo je lani zaupal papež Frančišek. Tudi tokrat bodo v ospredju prizadevanja za vrnitev ukrajinskih otrok v njihove družine in za izmenjavo zapornikov, da bi dosegli težko pričakovani mir. Kardinal Zuppi se je v ponedeljek najprej srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. To novico je objavilo rusko zunanje ministrstvo, ki je poudarilo, da sta se pogovarjala o sodelovanju na humanitarnem področju v okviru konflikta v Ukrajini ter o drugih vprašanjih na mednarodnem prizorišču. V istem obvestilu je bil prav tako omenjen konstruktiven razvoj dialoga med Rusijo in Vatikanom. Kardinal je Moskvo že obiskal 28. in 29. junija lani, in sicer potem, ko je obiskal Kijev in se med drugim srečal tudi s predsednikom Zelenskim. V okviru iste misije je julija obiskal tudi Washington, septembra pa Peking. Lani se je predsednik italijanske škofovske konference srečal s patriarhom Moskve in vse Rusije Kirilom. Kot je takrat Sveti sedež zapisal v sporočilu za javnost, je šlo za plodovito srečanje, med katerim je bilo govora predvsem o humanitarnih pobudah, ki bi lahko omogočile mirno rešitev. Kardinal je patriarhu prenesel pozdrav svetega očeta, po poročanju lokalnih časopisov pa ga je prav tako povabil na obisk v Bolonjo. Sledilo je srečanje s svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina, Jurijem Ušakovom, in zatem z Marijo Lvovo-Belovo, komisarko za pravice otrok. V ospredju pogovorov je bilo vprašanje več kot 19 tisoč ukrajinskih mladoletnikov, ki so bili deportirani v Rusijo. Ukrajinski predsednik Zelenski je med audienco pri papežu Frančišku maja lani in ponovno prejšnji petek prosil Sveti sedež za pomoč pri vrnitvi otrok v Ukrajino. Na spletni strani komisarke je bila lani objavljena fotografija srečanja s kardinalom Zuppijem z dopisom, da so bila na njem obravnavana tako imenovana humanitarna vprašanja, povezana z vojaškimi operacijami in zaščito pravic otrok. Zahvaljujoč kanalu, ki ga je odprl kardinal Zuppi, se je lahko določeno število ukrajinskih otrok, ki so jih okupacijske sile prepeljale v Rusijo, vrnilo domov. V preteklih mesecih se je podpredsednica ukrajinskega parlamenta zahvalila kardinalu in poudarila, da je humanitarna diplomacija svetega sedeža prinesla pomenljive rezultate. Med njimi je tudi izpustitev dveh duhovnikov redemptoristov, ki sta bila aretirana novembra 2022 in ju je Rusija 29. junija letos izpustila v okviru izmenjave zapornikov z Ukrajino. Ob tej priložnosti je svojo hvaležnost svetemu sedežu za njegova prizadevanja izrazil tudi ukrajinski predsednik Zelenski. Kot je ob različnih priložnostih dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je lanski obisk kardinala Zuppija sprožil mehanizem, ki je sicer počasen, vendar gre naprej. Tudi kardinal Parolin se je septembra letos prek videokonference pogovarjal s komisarko Ruske federacije za človekove pravice. Kot je poročal tiskovni urad Svetega sedeža, je kardinal ponovno poudaril, da je potrebno v kontekstu konflikta varovati temeljne človekove pravice, zapisane v mednarodnih konvencijah.
Na začetku tretjega tedna zasedanja škofovske sinode se je v dvorani Pavla VI. Govorilo o transparentnosti cerkvenih skupnosti, vključevanju otrok v cerkveno življenje, nasilju povzročenem strani redovnih sester, formaciji žensk in mladih. Delo trenutno poteka po manjših jezikovnih skupinah. Na brifingu v ponedeljek 14. oktobra so sodelovali naslednji udeleženci sinodalnega zasedanja. Latvijski nadškof Zbignes Stankeviks izpostavil je pomen cerkvene soodgovornosti, ruandski nadškof Eduard Sinajobdže govoril je o spravi in enotnosti v Ruandi, sestra Gloria Liliana Franco Echeveri Predsednica Latinsko-ameriške konfederacije posvečenih oseb spregovorila je o pomenu poslušanja. Udeleženci zasedanja se že od petka popoldne posvečajo poglavju delovnega dokumenta Instrumentum Laboris z naslovom Poti, ki odpira teme o procesih odločanja, transparentnosti, odgovornosti in o vrednotenju. Pomembno je bilo slišati izkušnje z teh področij, ki prihajajo z Kitajske, Arabskega polotoka, Amazonije, Sejšelskih otokov in Sahela, je dejala tajnica Komisije za informiranje na sinodi Sheila Pires. In prav te izkušnje so izpostavile težave, kot so na primer težave pri iskanju skladnosti med krščanskimi tradicijami in lokalnimi obredi ali pa lokalnimi civilnimi predpisi o zakonski zvezi. Do tega prihaja tudi zato, kot je bilo rečeno v dvorani zasedanja, ker je cerkev v preteklosti zanemarjala raznolikost in komplementarnost med kulturami. Obenem so bili predstavljeni primeri, kot sta cerkvena konferenca Amazonije, ki daje glas različnim stvarnostim, ali izkušnje afriške cerkve, ki kaže veliko vitalnost. V več govorih je bilo veliko povedanega o pomenu vključevanja otrok v življenje cerkve. Ne samo govoriti o otrocih, ampak z otroki. Izpostavljeno je bilo tudi vrednotenje katehistov, pomen poslušanja mladih, saj se včasih odloča in govori o nekih temah, medtem ko jih zanima nekaj drugega, vključevanje katoliških šol v proces evangelizacije informacije, saj so pomemben vir za cerkev. Opozorjeno je bilo, da je v nekaterih delih sveta katoliške šole prevzela država in uvedla programe, ki so v nasprotju s cerkvenim naukom. V dvorani zasedanja je zelo odmevalo vprašanje o nasilju, ki je povzročeno strani redovnih sester, tudi v času formacije. Ne gre le za spolne zlorabe, ampak za zlorabe oblasti, vesti in duhovnosti, je dejala Pires. Rečeno je bilo, da obstajajo redavnice, ki trdo delajo in si prizadevajo zlasti za najbolj ranljive, vendar te iste ženske, ko se soočijo z vprašanji spolnih ali drugih zlorab, ne izrazijo svoje skrbi in zaradi patriarhalnega odnosa družbe molčijo. V zvezi s tem je bilo predlagano, da se v škofijah in škofovskih konferencah uvedejo postopki in sistemi za reševanje teh problematik. Drug predlog pa je bil pregled pogodbene politike, da bi zagotovili dostojanstvo posvečenim ženskam, pa tudi laikom na splošno. Rečeno je bilo, da v večini semenišč pri formaciji duhovnikov manjka prisotnost posvečenih žensk ali laikinj, prav tako kot primanjkuje laičnih strokovnjakov. Poudarjeno je bilo, da je udeležba žensk temeljnega pomena, se lahko vidijo stvari, ki jih drugi ne vidijo. Zagotavljajo uravnoteženo formacijo in bogatijo splošni program za bodoče duhovnike. Poglejmo še, kaj so na ponedeljkovem brifingu povedali trije udeleženci sinode. Ruandski nadškof Sinayobje je spomnil na genocid v Ruandi, ki še ni postal brazgotina, ampak je še vedno odprta rana. 30 let je dolga doba, a v resnici se zdi, kot da se je to zgodilo včeraj. Posledice so številne in kot cerkev poskušamo ozdraviti ljudi ne glede na to, ali so žrtve ali mučitelji. Učimo se biti bratje in sestre, je zatrdil. Govoril je o tem, kako cerkev spremlja naporen poskus ponovnega rojstva in kaj sinodalna izkušnja pomeni za Ruando. Nadškof sinodo doživlja kot nauk, ki nam daje svetopisemske in teološke temelje za razumevanje, da smo eno. Pogovor o bratstvu nam pomaga razumeti, da smo bratje in sestre. Sinodalnost tako postane duhovni način življenja. Nadškof je tudi zatrdil, da je sinodalni proces pomagal okrepiti pastoralo, ki je izhodišče za popravljanje človeškega in družbenega tkiva, ki ga je raztrgal genocid. O formaciji, razločevanju, udeležbi in poročanju pa je spregovorila sestra Gloria Liliana Franco Echeverri. Kot je povzela, je formacija smiselna le, če jo izvajamo kot pričevalci, če je celostna in izhaja iz antropološke osnove, če je vključujoča in upošteva realnost. Razločevanje je ključ do odgovora na teritorialni ravni, ponuja nam možnost razumeti, kaj duh prosi. Saj je stvarnost cerkve raznolika, doživlja različne trenutke in prednosti. V razpravah v zadnjih dneh se je ponovno pokazal pomen participativnih struktur, je dejala Echeverri, ter vrednost transparentnosti kot kulture in ne kot sredstva, ki je sposobna prodreti v načine identitete cerkve. Latvijski nadškof Stanke Viks pa je izpostavil pomen poslanstva. Če je cilj sinode osvoboditi darove in karizme vsake krščene osebe, morajo škofje, župniki in voditelji različnih skupin delovati v skladu s odgovornostjo, ki jo je treba razumeti v duhovnem smislu. Ob sklicevanju na lastno izkušnjo kot nadškofa Rige, zlasti na izmenjavo dobrih pastoralnih praks, je nadškof Latvijske prestolnice omenil razcvet evangelizacijskih šol v zadnjih letih in na splošno pobud, ki spodbujajo evangelizacijo. Nazadnje je omenil pobudo Božja prenova, ki je nastala v Kanadi in je namenjena oživljanju župni. Kot primer je navedel cerkveno skupnost, ki je skoraj izginila, zatem pa se je razcvetela v 80 duhovnikov in 800 prostovoljcev, dejavnih na različnih področjih. Verjamem, da je treba pogledati, kje deluje Božji duh in se učiti ter deliti, ne le med sinodo, ampak tudi po njej, je še dejal nadškof. Ob koncu brifinga so novinarji imeli priložnost zastaviti vprašanja. Prvo je bilo namenjeno sestri Echeverri in sicer, ali je poslušanje, ki ga ta sinoda v sinodalnosti zelo poudarja, danes dinamika, ki se vse bolj uveljavlja v Latinski Ameriki in tudi drugod. Odgovorila je, da so prav ta sinoda, sinoda o mladih leta 2018 ter sinoda o Amazoniji leta 2019, izpostavile pomen poslušanja kot procesa humanizacije. Sinodalne izkušnje, doživete kot delavnice, omogočajo spremembo v načinu poslušanja drugih, saj se lahko v družbi veliko naučimo. Poslušanje pa ponuja priložnosti za bolj spoštljiv pristop k Božji volji. Smo v procesu učenja, je dodala in pojasnila, da poslušanje postaja bistvena dejavnost v cerkvi. V zvezi z vprašanjem zlorab predavnic, ki je bilo obravnavano na zasedanju, je bilo postavljeno vprašanje, ali bi se na tej sinodi lahko povečala ozaveščenost o tem vprašanju. Sheila Pires je pojasnila, da se to vprašanje analizira in preučuje, ali naj se vključi v končni dokument sinode. Medtem, ko se je sestra Franco Echeverri ustavila pri potrebi po kulturi skrbi in pojasnila, da se resno dela na odnosih znotraj cerkve, pri čemer se opravljajo revizije tistih drž, ki niso v skladu z Jezusovim slogom. Po njenem mnenju posvečeno življenje redavnic ne sme ostati na stranskem tiru. Sinodalni proces pa omogoča, da se posvetimo možni kulturi skrbi. Nadškof Stanke Viks pa je poudaril, da vprašanje zlorab predavnic zadeva to sinodo, saj je ovira za poslanstvo cerkve, ker prizadene ljudi. Zato se je treba z njim soočiti. Na vprašanje, kako so sinodalni proces prejeli v Ruandi, je škof Sinajobdže pojasnil, da je cerkev vse povabila na skupno pot in da je to sporočilo pomemben prispevek spravi v državi. Duhovniki, posvečene osebe ter laiki so se srečali z mnogimi ljudmi. Obiskali so šole, zapore, kjer je veliko zapornikov obtoženih zločina genocida. Pogovor s temi ljudmi o odpuščanju je priložnost, ki jo ponuja sinodalni proces, je sklenil ruandski škof. Tudi zaradi svetopisemskih osnov, ki sinoda ponuja za edinost in spravo.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 6. oktobra. Konzistori za njihovo umestitev bo potekal 7. decembra. Monsignor Roberto Repole, torinski nadškof. Rodil se je 29. januarja 1967 v Torinu. Z 11 leti je vstopil v malo semenišče in maturiral na Salezijanski gimnaziji v Torinu. Filozofijo in teologijo je študiral v nadškofijskem semenišču v Torinu in bil posvečen v duhovnika 13. junija 1992. Do leta 1996 je bil župnijski vikar v župniji Jezusa Odrešenika in sodelavec v župniji Marijinega imena v Torinu. Po diplomski študij je nadaljeval na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu, kjer je doktoriral leta 2001. Od istega leta dalje je v Torinu poučeval sistematično teologijo. Med letoma 2011 in 2019 je bil predsednik italijanskega teološkega združenja. Papež Frančišek ga je 19. februarja leta 2022 imenoval za 95. torinskega nadškofa metropolita in škofa škofije Susa ter v njem združil sedež obeh škofij. Škofovsko posvečenje je prejel 7. maja leta 2022. Stalni svet italijanske škofovske konference ga je septembra istega leta imenoval za člana škofijske komisije za katoliško vzgojo, šolo in univerzo. Oktobra leta 2022 je bil izvoljen za podpredsednika škofovske konference Piemonta in doline Aoste. Monsignor Baldassare Reina, rimski pomožni škof in novi generalni vikar rimske škofije. Rodil se je 26. novembra 1970 v kraju San Giovanni Gemini v nadškofiji Agrigento na Siciliji. Leta 1981 je vstopil v nadškofijsko semenišče. Filozofijo in teologijo je študiral na Papeški univerzi Gregorijana, kjer je leta 1998 magistriral iz biblične teologije. V duhovnika je bil posvečen 8. septembra leta 1995. Med letoma 1998 in 2001 je bil škofijski asistent katoliške akcije in vicerektor nadškofijskega semenišča v Agrigentu. Nato je bil 2 leti župnik, med letoma 2003 in 2009 pa študijski prefekt teološkega študija svetega Gregorja iz Agrigenta. Zatem je bil 4 leta župnik v župniji svetega Leona v Agrigentu, od leta 2013 do 2022 pa rektor bogoslovnega semenišča v Agrigentu. Poleg tega je na škofiji opravljal naslednje funkcije. Bil je predavatelj svetega pisma, direktor urada za kulturo, kanonik stolnega kapitlja, član duhovniškega sveta in kolegija svetovalcev. 27. maja 2022 ga je papež Frančišek imenoval za pomožnega rimskega škofa, 6. januarja 2023 pa za namestnika upravitelja rimske škofije. Monsignor Francis Leo, nadškof Toronta. Rodil se je 30. junija 1971 v Montrealu v Kanadi. V bogoslovno semenišče je vstopil leta 1990 in bil posvečen v duhovnika 14. decembra 1996. Podiplomski študij je zaključil leta 2005 z doktoratom z področja mariologije na Mednarodnem marijanskem raziskovalnem inštitutu na Univerzi Dayton v Združenih državah Amerike. Po mašniškem posvečenju je bil najprej 5 let kaplan v župniji Marije Tolažnice, zatem 2 leti upravitelj župnije svetega Jožefa, med letoma 2003 in 2005 pa kaplan in učitelj verouka na 2 šolah. 1 leto je bil župnik v župniji svetega Rajmonda, leta 2006 pa je bil poslan na papeško cerkveno akademijo v Rim. Po vstopu v diplomatsko službo svetega sedeža je deloval na apostolski nunciaturi v Avstraliji, zatem pa na predstavništvu svetega sedeža v Hongkongu. Leta 2012 se je vrnil v Montreal in bil imenovan za direktorja in profesorja dogmatike v bogoslovnem semenišču, kasneje pa je bil direktor oddelka za kanonsko pravo na Teološkem inštitutu v Montrealu ter podpredsednik Škofijskega urada za duhovne poklice. Med letoma 2013 in 2015 je bil član duhovniškega sveta. Od leta 2015 do 2021 je bil generalni tajnik Kanadske škofovske konference, leta 2021 pa je bil imenovan za generalnega vikarja in moderatorja nadškofijske kurije v Montrealu. 16. julija 2022 je bil imenovan za pomožnega škofa Montreala, posvečenje pa je prejel 12. septembra istega leta. Februarja 2023 ga je papež Frančišek imenoval za nadškofa Toronta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.